Today This Morning.
This Morning, edisi Kamis 26 Maret 2020, kembali menemani seperti biasa bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Beragam berita terkini sudah kami siapkan dan tentunya nanti bisa disimak lagi ya melalui podcast VOA This Morning di Spotify, Apple, dan Google Podcast.
Ya, semoga masih betah di rumah aja ya semua teman-teman VOA yang mendengarkan. Karena nih Van, saya lihat udah semakin kreatif dan menemukan berbagai cara untuk membetahkan diri di rumah.
Iya, mau bekerja di rumah, olahraga di rumah, pasti ada jalan. Nah, tapi sambil menemani Anda di rumah, sebelumnya kami mewakili segenap tim VOA juga turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Ibunda Presiden Joko Widodo. Nanti kami akan hadirkan beritanya di VOA This Morning kali ini.
Ibu ini sudah 4 tahun menderita sakit, yaitu kanker, dan sudah berubat.
Dan beralih ke Amerika, Presiden Donald Trump menyatakan ke warga Amerika untuk kembali bekerja dan ingin melonggarkan aturan pembatasan sosial.
Pantai dan tempat wisata AS baru saja sepi setelah negara bagian seperti Florida memberlakukan aturan ketat, namun Presiden Trump mensinyalir agar warga Amerika kembali bekerja.
Kita akan simak laporan selengkapnya nanti setelah berita dunia pagi ini.
Selamat pagi, inilah berita dunia dari Voice of America Washington DC bersama saya Metrini Giovanni. Senat Amerika Serikat ditetapkan pada hari Rabu untuk memberikan suara pada paket bantuan ekonomi terbesar dalam sejarah Amerika senilai $2 triliun untuk membantu para pekerja dan pelaku bisnis mengatasi dampak wabah virus corona yang mematikan. Gedung Putih dan sejumlah pucuk pimpinan di Kongres mencapai kesepakatan untuk bantuan ekonomi tersebut pada hari Rabu 25 Maret dini hari setelah negosiasi pro dan kontra selama berhari-hari. Jika Senat memberi persetujuan, kesepakatan itu akan beralih ke Dewan Perwakilan Rakyat, namun saat ini DPR sedang reses sehingga persetujuan majelis itu harus berasal dari kesepakatan dengan suara bulat di mana semua anggota parlemen menyetujuinya atau jika tidak maka anggota-anggota parlemen itu kembali ke Washington untuk pemungutan suara dalam beberapa hari mendatang. Akibatnya adalah tingkat investasi terancam bagi negara kita. Pemimpin fraksi mayoritas di Senat, Mitch McConnell, mengemukakan bantuan akan datang. Sementara itu pemimpin fraksi minoritas di Senat, Chuck Schumer, mengemukakan legislasi itu jauh dari sempurna. Sekjen PBB Antonio Guterres pada hari Rabu mengajukan permintaan bantuan $2 miliar untuk negara-negara paling rentan di dunia dalam mengatasi pandemi virus corona. COVID-19 mengancam seluruh umat manusia sehingga kita semua harus melawannya, kata Guterres kepada wartawan dalam konferensi pers online. Tindakan masing-masing negara saja tidak akan cukup, tambahnya. Dana tersebut dapat membantu 40 negara berkembang paling rentan selama 9 bulan ke depan karena mereka akan menghadapi perbakan virus yang merusak saluran pernafasan dan berpotensi mematikan itu. Dunia hanya sekuat sistem kesehatan yang paling lemah. Guterres memperingatkan, jika kita tidak bertindak tegas sekarang, saya khawatir virus ini akan terus bercokol di negara-negara yang paling rentan, sehingga seluruh dunia juga menjadi rentan karena pandemi akan terus menyebar tanpa menghiraukan batas-batas negara.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Presiden Rusia Vladimir Putin menunda pemungutan suara tanggal 22 April tentang perubahan konstitusional yang memungkinkannya tetap berkuasa hingga 2036 karena adanya kekhawatiran tentang wabah virus corona. Berbicara dalam siaran televisi langsung pada hari Rabu, Putin menyampaikan tanggal baru pemungutan suara akan ditentukan berdasarkan rekomendasi para ahli kesehatan. Rusia semula dijadwalkan melakukan pemungutan suara untuk mengadakan amandemen konstitusi, perubahan paling substantif pada dokumen negara itu sejak diadopsi 27 tahun lalu. Beberapa minggu setelah rencana mengamandemen konstitusi itu diumumkan pada bulan Januari 2020, Putin memberi isyarat untuk mengadakan perubahan lain yang memungkinkan ia untuk dipilih kembali pada tahun 2024 dan tetap menjadi presiden hingga 2036. Putin mengatakan pemerintah tidak menginginkan warga Rusia kembali bekerja minggu depan kecuali orang yang bekerja di sektor-sektor penting, meskipun toko, apotek, dan bank akan tetap buka. Sebuah perusahaan keamanan siber Amerika Serikat pada hari Rabu menyatakan telah mendeteksi lonjakan spionase siber baru yang dicurigai dilakukan oleh Tiongkok sejak akhir Januari lalu ketika virus corona mulai menyebar di luar Tiongkok. FireArt Incorporation dalam sebuah laporan mengemukakan telah menemukan lonjakan aktivitas dari sebuah kelompok peretasan yang dijuluki APT41 sejak 20 Januari 2020 yang menarget lebih dari 75 pelanggannya dari produsen dan beberapa perusahaan media hingga sejumlah organisasi nirlaba dan kesehatan. Arsitek keamanan FireEye, Christopher Christopher Glayer mengatakan beberapa kemungkinan penjelasan lonjakan aktivitas itu merujuk pada ketegangan lama antara Amerika dan Tiongkok tentang perdagangan dan perselisihan baru-baru ini karena wabah virus corona yang telah menewaskan lebih dari 17.000 orang sejak akhir tahun lalu. FireEye menyebutkan hal itu sebagai salah satu kampanye terluas spionase dunia maya Tiongkok yang telah diamati dalam beberapa tahun terakhir. Pemimpin Parlemen Israel mengundurkan diri pada hari Rabu setelah 7 tahun menjabat, Yuli Edelstein, menghentikan sejumlah kegiatan parlemen pekan lalu karena masalah prosedur dan pembatasan jumlah orang dalam pertemuan akibat perbakan virus corona. Namun pihak oposisi menuduhnya memblokir pemungutan suara setelah kelompok sayap kanannya gagal memenangkan mayoritas dalam pemilihan tanggal 2 Maret. Yuli menolak seruan Mahkamah Agung untuk menjelaskan penundaan dalam menyelenggarakan sidang Knesset atau Parlemen Israel sehingga memicu sengketa peradilan yang belum pernah terjadi di mana Ketua Mahkamah Agung memerintahkan padanya untuk mengadakan pemungutan suara. Karena anggota Partai Perdana Menteri Benjamin Netanyahu lainnya mendesak Yuli untuk menentang perintah tersebut, ia menjawab tidak akan menerima ultimatum dan mengundurkan diri. Partai Likud Netanyahu muncul sebagai partai terbesar dalam pemilihan awal bulan ini, tetapi tidak cukup untuk menjadi mayoritas yang disyaratkan di parlemen. Demikian Warta Dunia dari Voice of America, Washington, D.C. The
Voice of America. VOA This Morning, Sujiatmi Noto Miharjo, Ibunda Presiden Jokowi, meninggal dunia di Rumah Sakit Dinas Kesehatan Tentara Slamet Riyadi Solo, Rabu sore 25 Maret, waktu setempat. Pemakaman dilakukan besok di Kompleks Makam Keluarga di Karanganyar. Berikut laporannya.
Presiden Joko Widodo dan keluarga langsung bergegas menuju Rumah Sakit DKT Slamet Riyadi Solo Rabu petang usai menerima kabar ibunda meninggal di rumah sakit tersebut. Presiden Jokowi mengatakan segala ikhtiar sudah dilakukan, tetapi Tuhan Yang Maha Kuasa berkehendak lain. Menurut Presiden, jenazah ibunda akan dimakamkan di Komplek Makam Keluarga di Mundu Selokaton Gundangrejo, Karanganyar, Jawa Tengah.
Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tadi sore pada jam 16.45 telah berpulang kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibunda kami, Ibu Sujiatmi Noto Miharjo, yang kita tahu bahwa ibu ini sudah 4 tahun menderita sakit, yaitu kanker, dan sudah berobat. Kita semuanya berusaha, berikhtiar, berobat, utamanya di Rumah Sakit RSPAD ada Sukroto, tetapi memang Allah sudah menghendaki.
Selebaran lelayu menyebutkan Sujiatmi, Ibunda Presiden meninggal dunia di usia 77 tahun karena sakit. Prosesi pemakaman akan dilakukan Kamis siang besok dari Rumah Duka di Banyuanyar, Solo, menuju Komplek Makam Keluarga di Gundangrejo, Karanganyar. Sujiatmi Noto Miharjo meninggalkan 4 anak, 9 cucu, dan 3 cicit. Selama ini Presiden Jokowi sangat dekat dengan ibundanya. Presiden Jokowi selalu meminta restu ibundanya tersebut ketika akan terjun atau maju ke dunia politik. Saat maju pemilihan Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga pemilihan Presiden. Bahkan seringkali Bunda Presiden Jokowi ini ikut berkampanye mendukung langkah putranya tersebut ke dunia politik. Dari Solo, Jawa Tengah, Yudha Satirawan melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America.
Masih dari Indonesia, wabah virus corona terus menyebar di tanah air. Hingga Rabu 25 Maret kemarin terdapat penambahan 105 kasus. Langsung saja kita simak laporannya berikut ini.
Juru bicara penanganan kasus virus corona, Dr. Ahmad Yuryanto mengatakan bahwa dari Selasa 24 Maret pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga Rabu 25 Maret dilaporkan adanya 105 penambahan kasus. Sehingga total keseluruhan kasus COVID-19 di Indonesia sejauh ini adalah 790 orang. Dalam kesempatan tersebut, Yuri juga sempat mengkoreksi data kasus yang semula kemarin dilaporkan ada 686 orang, namun ternyata setelah dilakukan verifikasi terindikasi ada 685. Hal ini terjadi karena ada nama pasien yang tercatat di dua rumah sakit. Yuri menekankan bahwa penambahan kasus tersebut bukanlah berasal dari pemeriksaan cepat atau rapid test, namun dari pemeriksaan PCR.
Ada penambahan kasus positif, konfirmasi positif. Kasus ini adalah kasus yang kita dapatkan dari pemeriksaan PCR, bukan rapid test. Sebanyak 105 kasus.
Adapun jumlah pasien yang sembuh adalah 1 orang. Maka dari itu, hingga laporan ini diturunkan ada sebanyak 31 orang yang sudah sembuh. Sementara itu, korban jiwa pun masih berjatuhan akibat virus ini. Dilaporkan ada 3 orang yang meninggal dunia. Total angka kematian per hari ini pun menjadi 58 orang. Dalam kesempatan ini, Yuri juga menekankan pentingnya physical distancing atau menjaga jarak aman antara yang satu dengan yang lainnya. Lanjutnya, self-isolating bagi yang sedang sakit juga penting. Menurutnya, kedua hal itulah merupakan senjata utama yang bisa digunakan untuk menekan angka penyebaran virus tersebut di masyarakat. Physical distancing menurut Yuri juga penting dilakukan di rumah pada masa sekarang ini, terutama bagi anak muda yang masih memiliki imunitas kuat. Ia pun mengingatkan kepada para anak muda ini agar senantiasa menjalankan aturan tersebut. Karena bukan tidak mungkin mereka bisa menularkan kepada orang-orang yang lebih tua yang daya tahan tubuhnya tidak sekuat anak-anak muda tersebut.
Tetapi ingat bahwa dia membawa virus. Apabila kemudian tidak melakukan isolasi diri dengan baik, bisa saja saudara kita, orang tua kita yang daya tahan tubuhnya lemah, yang sejak awal sudah banyak menderita penyakit-penyakit kronis, semisal diabetes, hipertensi, penyakit paru menaun, gagal ginjal menaun, manakala tertular, maka beliau atau orang-orang inilah yang menjadi kelompok yang sangat-sangat rentan.
Menurutnya, cara-cara physical distancing tersebut berhasil dijalankan di beberapa negara tanpa harus lockdown. Contohnya adalah Vietnam. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
VOA This Morning, Presiden Donald Trump hari Selasa menyatakan ke warga Amerika untuk kembali bekerja dan bahwa ia ingin melonggarkan aturan pembatasan sosial sebelum libur Paskah tanggal 12 April. Sementara Badan Kesehatan Dunia memperingatkan Amerika Serikat bisa menjadi epicentrum berikutnya dalam pandemi virus corona ini. Mari kita simak laporannya berikut ini.
Pantai dan tempat wisata AS baru saja sepi setelah negara bagian seperti Florida memberlakukan aturan ketat guna meredam penyebaran virus corona. Namun Presiden Trump mensinyalir agar warga Amerika kembali bekerja. Berbicara di Fox News Town Hall, Trump menyatakan ingin membuka kembali ekonomi negara ini pada saat libur Paskah 12 April.
Negara kita tak seharusnya ditutup. Bangsa kita penuh semangat dan energi. Mereka tak mau dikunci di dalam rumah. Itu bukan untuk negara kita. Kita tak diciptakan seperti itu. Saya ulangi, saya tak mau obatnya lebih parah dari penyakitnya. Masalahnya sudah jelas, tapi kita bisa menghancurkan negara dengan menutupnya seperti ini.
Gedung Putih tengah mempertimbangkan melonggarkan aturan termasuk memperbolehkan warga lebih muda bekerja lebih cepat. Pakar kesehatan telah memperingatkan agar aturan pembatasan sosial jangan terlalu cepat dilonggarkan. William Schaffner adalah spesialis penyakit menular di Vanderbilt University Medical Center.
Komunitas kesehatan dan dokter penyakit menular sangat mendukung pembatasan sosial. Kita tahu ini berhasil di Wuhan, Tiongkok, dan di Korea Selatan. Dan kita tahu jika tidak dilakukan, seperti di Italia, ini tak berhasil. Jadi kami sangat mendukung pembatasan sosial dan melakukannya dengan sangat-sangat ketat.
Trump berpendapat aturan federal termasuk penutupan sebagian tempat usaha bisa dilakukan berlebihan dan merugikan ekonomi. Sementara Badan Kesehatan Dunia memperingatkan bahwa dengan percepatan kasus yang ada, AS bisa menjadi epicentrum epidemi. Jennifer Natso adalah ahli epidemiologi di Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.
Badan Kesehatan Dunia juga menekankan meski upaya pembatasan sosial penting, strategi ini saja tak cukup. Mereka anjurkan testing dan isolasi orang sakit ditingkatkan, melacak kontak mereka yang bersinggungan dengan orang sakit dan mengharuskan mereka isolasi di rumah sampai tahu apakah mereka sakit.
Kamis sore, indeks bursa saham New York naik di tengah harapan investor bahwa Senat menyetujui paket stimulus coronavirus $2 triliun. Saya Patsy Widakuswara, koresponden Gedung Putih, VOA.
Masih di VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Pasar Asia melonjak pada Rabu, tetapi saham Eropa dan futures Amerika Serikat tidak menentu, sementara kekhawatiran dengan penyebaran virus corona sangat diperhitungkan oleh para investor. Indeks Nikkei Jepang naik 8% menyusul kenaikan di pasar saham New York pada hari Selasa, di mana indeks Dow Jones naik lebih dari 11%, kenaikan terbesar dalam satu hari dalam sejarahnya selama 87 tahun. Indeks Hang Seng Hong Kong naik 4%, sementara indeks Shanghai naik 2%. Tetapi ketika perdagangan Rabu beralih ke Eropa, hasilnya lebih moderat, di mana indeks utama di London dan Paris hanya naik 1%, sementara Frankfurt turun 1%.
Di New York, sebelum perdagangan pada Rabu dibuka, futures Dow naik dan turun sedikit, sementara S&P 500 turun 1%. Antisipasinya, kinerja pasar saham Amerika pada hari ini akan positif. Kenaikan besar pada Selasa di Amerika Serikat dan Eropa, dan kenaikan Rabu di Asia didorong oleh langkah Kongres Amerika Serikat yang akan menyelesaikan sebuah paket bantuan besar-besaran bernilai $2 triliun untuk bisnis dan warga Amerika guna mengimbangi perlambanan atau penutupan bisnis Amerika akibat pandemik virus corona. Angka $2 triliun itu merupakan investasi pemerintah terbesar ke dalam ekonomi Amerika Serikat, ekonomi terbesar di dunia, namun yang belakangan juga sangat terpukul oleh penyebaran virus itu. Untuk Jimmy Manan, Dania Iman, Rifan Dwi Astono, VOA.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Korea Selatan sepakat untuk memasok kebutuhan peralatan tes virus corona ke Amerika Serikat sesuai permintaan Presiden Amerika Donald Trump Selasa lalu. Negeri ginseng itu memang menjadi salah satu yang terbaik di dunia dalam pelaksanaan tes virus corona.
Korea Selatan adalah salah satu negara tercepat di dunia yang membuat sistem pengetesan virus corona, termasuk di pusat-pusat pengujian yang dilakukan dengan cara drive-thru, di mana pasien tetap berada di dalam mobil. Kini, Korea Selatan membantu negara-negara lain, termasuk Amerika, yang kesulitan mengadakan peralatan tes untuk mencegah penularan virus secara luas. Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in, mengatakan negaranya akan menyediakan sebanyak mungkin peralatan tes untuk Amerika selama alat itu masih cukup untuk menguji rakyatnya sendiri. Ini adalah kebalikan peran hubungan kedua negara dalam 70 tahun. Korea Selatan sekarang membantu melindungi orang Amerika di daratan Amerika. Tetapi beberapa jam setelah meminta bantuan, Trump berkeras bahwa alat tes virus corona Amerika lebih baik dan lebih cepat tersedia dibanding Korea Selatan.
Kita terus mendengar tentang Korea Selatan, dan jika kita ingat, pada awalnya mereka juga mengalami kesulitan. Dalam 8 hari, kami melakukan lebih banyak pengujian daripada yang mereka lakukan dalam 8 minggu.
Hubungan Amerika-Korea Selatan tegang di bawah pemerintahan Trump. Bahkan ketika ia meminta bantuan alat penguji virus corona dari Korea Selatan, Trump meminta Korea Selatan membayar miliaran dolar lebih untuk biaya kehadiran militer Amerika di sana. Fakta itu diingat oleh kelompok orang Korea Selatan yang bekerja di pangkalan militer Amerika. Mereka adalah di antara 4.000 warga Korea yang akan di-PHK minggu depan karena anggaran habis untuk membayar mereka. Kepala Serikat Pekerja Korea menggunduli kepalanya sebagai tanda protes.
Ini mata pencarian kami, jadi kami akan terus protes dengan cara apapun yang kami bisa.
Baik Moon maupun Trump tidak secara terbuka mengaitkan masalah virus corona dengan kesepakatan pembagian biaya. Tetapi banyak orang di Seoul secara pribadi berharap kerjasama melawan virus corona ini akan membantu kedua sekutu itu memecahkan masalah yang lebih sulit.
Biasanya pekerja bangunan di Amerika Serikat didominasi oleh kaum pria. Tapi sekarang ini, semakin banyak kaum wanita yang terjun ke bidang ini. Karina Bafrazian mencoba mencari tahu kira-kira apa yang membuat mereka tertarik dengan profesi ini, dan dia menemui seorang wanita pekerja bangunan. Berikut laporan yang disiapkan tim VOA. Bekerja di kantor bukanlah pekerjaan yang cocok untuk wanita-wanita ini, karena mereka lebih memilih menjadi seorang pekerja bangunan. Dan mereka memiliki alasan yang sama dengan kaum pria, di mana pekerjaan ini memberi mereka kepuasan kerja yang lebih besar.
Bisa melihat keseluruhan pekerjaannya menjadi bagian dari sesuatu yang besar. Mengendarai mobil dan melewati sebuah gedung sambil berkata, "Saya yang membangun gedung itu," kepada keluarga dan anak kita di masa yang akan datang. Itu alasan saya melakukannya menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar.
Sebelum mulai bekerja, mereka diwajibkan mengikuti pelatihan yang dilakukan di sebuah pusat pelatihan khusus. Dan banyak dari mereka yang mengatakan hal itu bukan hanya mengajarkan membangun sebuah gedung, tetapi mengajarkan membangun hubungan yang harmonis di antara mereka.
Untuk saya pribadi, ini perjuangan tiada henti dalam membangun kepercayaan diri. Dan pekerjaan ini sangat membantu. Saya kira saya tidak akan memiliki kepercayaan diri seperti sekarang ini jika bekerja di bidang lain.
Saat ini ada sekitar 10% pekerja bangunan yang merupakan wanita di Amerika Serikat. Yang mereka perlukan adalah peralatan kerja, helm, kacamata pelindung, pelatihan, dan kepercayaan diri. Kelly Kupchak adalah pekerja bangunan yang sudah bekerja selama lebih dari 2 dekade. Selama 3 tahun terakhir, dia menjabat sebagai ketua dari Tradeswomen, sebuah perusahaan yang telah membantu banyak wanita di Portland, Oregon, untuk menjadi ahli bangunan dengan gratis. Dia juga membantu banyak wanita untuk mendapatkan pekerjaan, sesuatu yang sangat mereka perlukan karena sangat sulit bagi wanita untuk menembus bisnis ini.
Saya melihat beberapa kesulitan dan saya pernah merasakan pengalaman yang sangat berat sebagai wanita bekerja di bidang yang didominasi oleh pria, yang saya rasa kini berubah. Tetapi dulu, dunianya macho atau jantan seperti pertanyaan, "Ngapain kamu kerja di sini? Ngapain kamu di sini? Kenapa kamu ambil pekerjaan kami? Kenapa kamu ambil pekerjaan dari lelaki yang harus menghidupi keluarga?" Saya bilang, "Saya juga harus menghidupi keluarga saya." Itu pengalaman yang sangat mengejutkan bagi saya.
Kelly pun terus berusaha untuk terus meningkatkan jumlah lulusannya. Demikian laporan VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Autobiografi penulis dan produser film Woody Allen dirilis pada hari Senin di Amerika setelah penerbit aslinya mundur karena banyak protes tentang pelecehan seksual yang dituduhkan pada Allen. Penerbit Arcade Publishing mengumumkan telah mendapat hak penerbitan atas buku Allen berjudul A Propose to Nothing dan segera merilis buku tersebut. Permulaan bulan ini penerbit Hachette membatalkan rencana untuk merilis buku karya Allen 84 tahun yang sejak lama dituduh melakukan pelecehan seksual atas anak angkatnya sendiri dan mengembalikan naskah buku itu kepada penulisnya. Hachette membatalkan perilisan buku itu setelah putra Allen, Ronan Farrow, yang mengecam keras ayahnya mendamprat penerbit Hachette dan sejumlah staf penerbit itu melakukan aksi protes. Penerbit Arcade mengatakan buku itu adalah sebuah laporan pribadi yang lengkap dan terus terang tentang kehidupan Woody Allen. Sejumlah tuduhan bahwa Allen secara seksual melecehkan anak perempuan angkatnya, Dylan Farrow, ketika anak itu masih berumur 7 tahun dalam permulaan tahun 1990-an, telah menghantui kehidupan pemenang hadiah Oscar itu selama puluhan tahun. Woody Allen, sutradara film Annie Hall dan Manhattan, dinyatakan tidak bersalah atas tuduhan-tuduhan tersebut yang mula-mula dilancarkan Mia Farrow, pasangannya waktu itu, setelah diadakan sidang berbulan-bulan. Allen juga terus membantah tuduhan-tuduhan tersebut. Tapi Dylan yang kini berusia 34 tahun mengatakan ia memang telah mengalami pelecehan seksual. Woody Allen sejak tahun 1997 telah resmi mengawini anak angkatnya yang lain, Sun Yi. Allen mengemukakan affair-nya dengan Sun Yi mendorong Mia Farrow untuk menuduh Allen melakukan pelecehan seksual atas Dylan sebagai tindakan pembalasan. Sebagian pihak kata kantor berita AFP termasuk penulis terkenal Stephen King mengecam keputusan penerbit Hachette untuk membatalkan penerbitan buku itu sebagai penyensoran. "Keputusan Hachette untuk tidak menerbitkan buku itu membuat saya sangat resah. Ini bukan soal Allen. Saya tidak peduli terhadap Allen, tapi yang saya resahkan adalah pengarang mana lagi yang akan dibungkam," kata Stephen King lewat Twitter. Menurut harian New York Times, buku yang diterbitkan oleh Arcade Publishing itu memuat sebuah catatan yang ditambahkan oleh Woody Allen yang menuduh Hazard ketakutan. Hazard telah membaca buku itu dan menyukainya, walaupun banyak orang menganggap saya sebagai seorang paria dan ancaman bagi masyarakat. Hazard tadinya bertekad akan tetap menerbitkan buku itu walaupun banyak protes berdatangan, kata Allen lagi. Tapi akhirnya penerbit Hazard berpikir dua kali dan menyimpulkan bahwa mungkin tidak perlu bertindak terlalu berani, tambah Woody Allen. Dari Washington, Isa Ismail, Metrini Giovanni, VOA Washington DC. The Voice of America.
VOA This Morning masih bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Masih ngomongin soal virus corona. Ini tiap hari selalu aja ada hal-hal yang menarik untuk kita ikuti ya. Kalau misalnya tadi sih aku lihat di WhatsApp grup salah satu yang aku ikuti, itu ada komunitas warga Jawa Barat, warga Pasundan sih lebih tepatnya, yang ada di Amerika. Ini salah satu membernya itu kan memang dia suka catering di sini, jadi menyediakan jasa makanan Indonesia. Ternyata dia melakukan sebuah gerakan untuk menggalang dana. Jadi dari hasil penjualan makanan cateringnya itu 10%-nya akan disumbangkan untuk mereka yang membutuhkan dalam kaitannya dengan virus corona di tanah Pasundan.
Wah, ini menarik banget ya. Dan ini semuanya kan memang dilakukan dari Amerika. Dan tadi kamu bilang dia kan catering ya, Van ya.
Yeah.
Dan saya kebetulan juga dapat forwardannya ini. Ini makanannya kok enak-enak ya.
Ini
sebagai contoh, ini kita yang di Amerika juga bisa loh menikmati peyek teri,
yeah,
terus juga pepes ikan duri lunak pedas. Nah, wow, sambil makan enak, secara langsung kan kita juga ikut menyumbangkan, membantu teman-teman yang ada di Indonesia, ya
betul,
kan ya?
Betul, betul. Ini kalau misalnya lihat dari list makanan ini sih, selain kita bisa menyumbang untuk warga yang memang membutuhkan bantuan, tapi juga bisa menyumbang kilogram ke tubuh kita masing-masing ya.
Wah, kilogram. Bener banget, apalagi setelah ini ya, istilahnya kita semua lagi di rumah aja, terus udah gitu makanan juga, wah ini alhamdulillah banget lah pokoknya. Nah tadi selain memang ada teman yang menggalang dana melalui penjualan makanan ini, saya juga mendapatkan informasi mengenai organisasi nirlaba Hope for Our Children. Nah mereka juga biasanya itu menggalang dana untuk keluarga dan anak-anak yang kurang mampu di Indonesia. Menggalang dana dari Amerika, sekarang mereka juga ikut menggalang dana khusus untuk membantu anak-anak dan keluarga yang terekspos atau terjangkit virus corona ini di Indonesia.
Wah, ini memang sebuah gerakan yang sebetulnya bukan baru dibuat sekarang ya. Kalau Hope for Our Children ini udah cukup lama kalau nggak salah ya.
Iya, betul. Tapi memang terkait dengan COVID-19 atau virus corona ini, mereka juga fokus sekarang ke topik yang ini.
Dan ini obrolannya juga nanti akan diangkat oleh salah satu rekan kita, Irfan Ihsan, nanti dalam In Case You Missed It juga ya.
Dan In Case You Missed It, jangan lupa bisa juga disimak di Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Spotify ya.
Betul sekali. Nah kalau ngomongin soal penggalangan dana atau setidaknya cara untuk membantu teman-teman ataupun warga yang memang kurang mampu dalam upaya untuk menangani COVID-19 ini juga caranya macam-macam ya.
Iya, iya. Nah ini kebetulan banget saya juga baru membaca sebuah artikel. Jadi di beberapa supermarket, karena saya tinggal di Virginia ya, di negara bagian Virginia, supermarket-supermarket di daerah sini itu membuka jam khusus bagi mereka yang memang rentan terhadap penyakit atau juga lansia mungkin ya, untuk berbelanja. Jadi kan waktu itu pernah mendengar ceritanya ada lansia yang gak berani ke supermarket gitu, karena mereka takut ya dengan keramaian, karena kan sudah diimbau agar tidak berada di keramaian. Nah ini ada jam-jam khusus untuk mereka, supaya mereka bisa berbelanja dengan tenang dan tidak terlalu ramai. Dan juga kan kadang-kadang kalau memang baru dibuka supermarketnya atau pagi-pagi, itu barang-barang kan baru di stok semua ya. Seperti
betul,
misalnya ada toilet paper, apa tisu kamar mandi, atau juga mungkin alat-alat pembersih lainnya yang mereka mungkin memang perlu banget dan selalu kehabisan begitu.
Betul sekali. Nah semoga dengan cara-cara seperti ini ya, itu tadi tujuan utamanya untuk bisa membantu kalangan yang rentan atau memang paling membutuhkan bantuan dalam virus corona ini, mereka semua tertangani atau terbantu dengan baik. Jadi gak ada lagi orang-orang yang memang
jadi kesulitan untuk bisa menjaga diri, menjaga kebersihan, dan juga menjaga jarak dengan orang lain karena harus terlalu sering keluar ke supermarket dan lain sebagainya, Dan.
Iya, betul banget.
This morning.
Welcome back to VOA This Morning. Seperti biasa bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman.
Lewat VOA This Morning akan ada berbagai berita menarik dan informasi terkini. Di antaranya seputar pembatasan sosial atau social distancing di era perebakan virus corona. Khususnya di fasilitas yang tidak memungkinkan seperti rumah tahanan.
Ya, selain itu jangan lewatkan segmen In Case You Missed It kali ini. Akan ada obrolan reporter Irfan Ihsan bersama Presiden Organisasi Nirlaba Hope for Our Children yang mengumpulkan dana dari masyarakat di Amerika untuk membantu anak-anak dan keluarga kurang mampu di Indonesia.
Ya, dan Hope for Our Children ini juga sedang menjalankan program untuk membantu orang-orang yang terkena dampak langsung dan juga tidak langsung dari virus corona di Indonesia.
Ya, dan jangan lupa juga In Case You Missed It ini bisa disimak lagi nanti melalui podcast In Case You Missed It di Spotify, Apple, dan juga Google Podcast. Berbagai topik menarik juga dibahas di sana. Jangan lupa untuk subscribe ya.
Ya, langsung aja kita awali dulu dengan Berita Dunia pagi ini.
Selamat pagi, inilah Berita Dunia dari Voice of America Washington DC bersama saya Metrini Giovanni. Senat Amerika Serikat ditetapkan pada hari Rabu untuk memberikan suara pada paket bantuan ekonomi terbesar dalam sejarah Amerika senilai $2 triliun untuk membantu para pekerja dan pelaku bisnis mengatasi dampak wabah virus corona yang mematikan. Gedung Putih dan sejumlah pucuk pimpinan di Kongres mencapai kesepakatan untuk bantuan ekonomi tersebut pada hari Rabu 25 Maret dini hari setelah negosiasi pro dan kontra selama berhari-hari. Jika Senat memberi persetujuan, kesepakatan itu akan beralih ke Dewan Perwakilan Rakyat, namun saat ini DPR sedang reses sehingga persetujuan majelis itu harus berasal dari kesepakatan dengan suara bulat, di mana semua anggota parlemen menyetujuinya, atau jika tidak, maka anggota-anggota parlemen itu kembali ke Washington untuk pemungutan suara dalam beberapa hari mendatang. Akibatnya adalah tingkat investasi terancam bagi negara kita. Pemimpin fraksi mayoritas di Senat, Mitch McConnell, mengemukakan bantuan akan datang. Sementara itu, pemimpin fraksi minoritas di Senat, Chuck Schumer, mengemukakan legislasi itu jauh dari sempurna. Sekjen PBB Antonio Guterres pada hari Rabu mengajukan permintaan bantuan $2 miliar untuk negara-negara paling rentan di dunia dalam mengatasi pandemi virus corona. COVID-19 mengancam seluruh umat manusia sehingga kita semua harus melawannya, kata Guterres kepada wartawan dalam konferensi pers online. Tindakan masing-masing negara saja tidak akan cukup, tambahnya. Dana tersebut dapat membantu 40 negara berkembang paling rentan selama 9 bulan ke depan karena mereka akan menghadapi perebakan virus yang merusak saluran pernafasan dan berpotensi mematikan itu. Dunia hanya sekuat sistem kesehatan yang paling lemah. Guterres memperingatkan, jika kita tidak bertindak tegas sekarang, saya khawatir virus ini akan terus bercokol di negara-negara yang paling rentan, sehingga seluruh dunia juga menjadi rentan karena pandemi akan terus menyebar tanpa menghiraukan batas-batas negara.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Presiden Rusia Vladimir Putin menunda pemungutan suara tanggal 22 April tentang perubahan konstitusional yang memungkinkannya tetap berkuasa hingga 2036 karena adanya kekhawatiran tentang wabah virus corona. Berbicara dalam siaran televisi langsung pada hari Rabu, Putin menyampaikan tanggal baru pemungutan suara akan ditentukan berdasarkan rekomendasi para ahli kesehatan. Rusia semula dijadwalkan melakukan pemungutan suara untuk mengadakan amandemen konstitusi, perubahan paling substantif pada dokumen negara itu sejak diadopsi 27 tahun lalu. Beberapa minggu setelah rencana mengamandemen konstitusi itu diumumkan pada bulan Januari 2020, Putin memberi isyarat untuk mengadakan perubahan lain yang memungkinkan ia untuk dipilih kembali pada tahun 2024 dan tetap menjadi presiden hingga 2036. Putin mengatakan pemerintah tidak menginginkan warga Rusia kembali bekerja minggu depan kecuali orang yang bekerja di sektor-sektor penting, meskipun toko, apotek, dan bank akan tetap buka.
Sebuah perusahaan keamanan siber Amerika Serikat pada hari Rabu menyatakan telah mendeteksi lonjakan spionase siber baru yang dicurigai dilakukan oleh Tiongkok sejak akhir Januari lalu ketika virus corona mulai menyebar di luar Tiongkok. FireEye Incorporation dalam sebuah laporan mengemukakan telah menemukan lonjakan aktivitas dari sebuah kelompok peretasan yang dijuluki APT-41 sejak 20 Januari 2020 yang menarget lebih dari 75 pelanggannya dari produsen dan beberapa perusahaan media hingga sejumlah organisasi nirlaba dan kesehatan. Arsitek keamanan FireEye Christopher Glayer mengatakan beberapa kemungkinan penjelasan lonjakan aktivitas itu merujuk pada ketegangan lama antara Amerika dan Tiongkok tentang perdagangan dan perselisihan baru-baru ini karena wabah virus corona yang telah menewaskan lebih dari 17.000 orang sejak akhir tahun lalu. FireEye menyebutkan hal itu sebagai salah satu kampanye terluas spionase dunia maya Tiongkok yang telah diamati dalam beberapa tahun terakhir.
Pemimpin Parlemen Israel mengundurkan diri pada hari Rabu setelah 7 tahun menjabat, Yuli Edelstein, menghentikan sejumlah kegiatan parlemen pekan lalu karena masalah prosedur dan pembatasan jumlah orang dalam pertemuan akibat perbakan virus corona. Namun pihak oposisi menuduhnya memblokir pemungutan suara setelah kelompok sayap kanannya gagal memenangkan mayoritas dalam pemilihan tanggal 2 Maret. Yuli menolak seruan Mahkamah Agung untuk menjelaskan penundaan dalam menyelenggarakan sidang Knesset atau Parlemen Israel sehingga memicu sengketa peradilan yang belum pernah terjadi di mana Ketua Mahkamah Agung memerintahkan padanya untuk mengadakan pemungutan suara. Karena anggota Partai Perdana Menteri Benjamin Netanyahu lainnya mendesak Yuli untuk menentang perintah tersebut, ia menjawab tidak akan menerima ultimatum dan mengundurkan diri. Partai Likud Netanyahu muncul sebagai partai terbesar dalam pemilihan awal bulan ini, tetapi tidak cukup untuk menjadi mayoritas yang disyaratkan di Parlemen. Demikian Warta Dunia dari Voice of America, Washington, D.C. The Voice of America.
Masih di VOA This Morning, perbakan virus corona di dunia terus meluas, terutama di fasilitas-fasilitas yang tidak memungkinkan dilakukannya social distancing seperti rumah tahanan. Otorita berwenang di New Jersey misalnya, Selasa lalu 24 Maret mengatakan akan membebaskan 1.000 narapidana kelas teri. Akankah pemerintah Indonesia mengambil kebijakan serupa? Jika tidak, bagaimana mencegah perbakan virus corona di penjara? Berikut laporannya.
Ketua Hakim di Mahkamah Tinggi New Jersey, Stuart Rebner, memerintahkan pembebasan ratusan narapidana dan tahanan dari penjara-penjara di negara bagian itu karena potensi bahaya terpapar virus corona. Dalam surat yang dipublikasikan media di Amerika disampaikan, pengurangan jumlah narapidana dan tahanan yang memenuhi syarat merupakan bagian dari kepentingan publik untuk mengurangi risiko perbakan COVID-19. Para narapidana dan tahanan yang mungkin dibebaskan adalah yang ditahan karena melanggar masa percobaan, dihukum oleh pengadilan kota karena pelanggaran ketertiban umum, atau karena melakukan kejahatan kecil. The American Civil Liberties Union of New Jersey memperkirakan narapidana yang akan dibebaskan mencapai 1.000 orang. Dalam konferensi pers hari Senin, Jaksa Agung New Jersey, Gerbil Grewal, mengatakan sebagian narapidana akan dibebaskan kecuali jika ada tentangan dari Jaksa Distrik. Tapi supaya jelas, ujarnya, seluruh individu yang dibebaskan harus mematuhi perintah tahanan rumah yang sama yang saat ini berlaku. Dan begitu keadaan darurat kesehatan publik berakhir, maka seluruh narapidana harus kembali dan menyelesaikan masa tahanan mereka. Institute of Criminal Justice Reform, ICJR, menilai otorita berwenang di Indonesia juga dapat mengambil langkah serupa. ICJR telah melayangkan peringatan terkait penanganan virus corona di rumah tahanan dan di lembaga-lembaga pemasyarakatan. Dengan angka overcrowding pada 7 Maret 2020 yang mencapai 104%, ICJR meminta agar pemerintah memberikan perhatian khusus kepada para penghuni rutan dan lapas yang berinteraksi dalam ruang yang terbatas, meningkatkan kerentanan dan penularan penyakit COVID-19, dan menyerukan agar melepaskan sebagian tahanan atau segera memproses hak-hak asimilasi narapidana yang telah memenuhi syarat. Demikian petikan surat ICJR itu. Diwawancarai melalui telepon, Direktur Eksekutif ICJR Anggara Suwahyu mengatakan, sudah saatnya diterapkan kebijakan untuk mengurangi jumlah orang yang masuk ke rutan dan lapas.
Apa yang bisa dilakukan untuk mencegah merebaknya corona di dalam rutan dan lapas? Sebetulnya satu, mengurangi tingkat masukan ke dalam rutan dan lapas. Itu berarti para penegak hukum, penyidik, penuntut, dan pengadilan harus benar-benar mempertimbangkan apakah seseorang memang perlu dilakukan penahanan. Dan juga perlu dijatuhi hukuman penjara atau tidak. Selain itu juga ada kewenangan-kewenangan lain, misalnya Jaksa Agung dan Jaksa bisa mengeluarkan seponering atau surat ketetapan penghentian penuntutan.
Presiden ujar Anggara juga dapat mempertimbangkan pemberian abolisi atau grasi.
Selain itu juga Presiden bisa mengambil grasi atau abolisi.
Tetapi Anggara menegaskan bahwa harus ada kajian terlebih dahulu untuk membuat kategorisasi narapidana atau tahanan seperti apa yang dapat dibebaskan.
Nah, tentu harus ada kategorisasi-kategorisasi tertentu, ada penyelidikan yang mendalam untuk mekanisme ini tidak disalahgunakan dan merugikan kepentingan umum yang lebih besar. Jadi bisa dengan kategori bukan kejahatan terhadap tubuh dan nyawa, bukan kejahatan korupsi atau kejahatan serius lainnya, dan ini dipergunakan untuk misalnya kasus-kasus kecil seperti pecandu narkotika atau yang nilai kerugiannya di bawah 2,5 juta rupiah.
Dihubungi secara terpisah, Kepala Rumah Tahanan Cipinang, ZK Arya Dwinanto mengatakan, meskipun belum sampai pada tindakan membebaskan narapidana, pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah perebakan virus corona di rutan. Kami, ujarnya, di rutan Cipinang telah membatasi keluar masuknya orang dengan mengganti layanan kunjungan keluarga dengan online video call. Di rumahnya, kami fasilitasi dengan laptop kamera, ujarnya. Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM serta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah memulai sidang online yang bekerjasama dengan kejaksaan dan pengadilan. Kami juga bekerjasama dengan PMI, ujar Zeka, untuk menyemprot disinfektan, menambah wastafel dan sabun di setiap pintu masuk, serta membuat ruang embun. Ketua Palamera Indonesia PMI Yusuf Kala Jumat lalu telah menurunkan 2.000 anggota tim PMI untuk mensterilisasi seluruh lapas dan rutan di Indonesia untuk mencegah perebakan virus corona. Rutan Cipinang yang berkapasitas 1.136 orang kini dihuni oleh 4.372 narapidana dan tahanan, termasuk 25 warga negara asing. Jumlah narapidana mencapai 2.965 orang, sementara tahanan mencapai 1.407 orang. Dari jumlah itu, tingkat kejahatan terbanyak adalah pidana umum, yaitu 2.285 orang, disusul kejahatan narkotika 2.033 orang, dan kejahatan korupsi atau 54 orang. Saya Fama Sireva, VOA Washington.
NASA sedang bersiap untuk mengirim pesawat penjelajah baru ke Mars dalam misi eksplorasi ke planet merah itu. VOA melihat kendaraan ruang angkasa itu dari dekat dan berbicara dengan anggota misi.
Kendaraan antariksa milik NASA ini rencananya dikirim ke Mars dalam sebuah misi khusus.
The mission is amazing because we're trying to find if there was life on the surface of Mars.
Misi luar biasa ini berupaya menemukan kehidupan di permukaan Mars.
Diana Trujillo, insinyur antariksa asal Kolombia, bertanggung jawab mengendalikan lengan robot penjelajah itu. Ia menjelaskan peran robot itu dalam pengumpulan sampel tanah, eksplorasi, dan merintis jalan untuk eksplorasi lebih lanjut dan menyiapkan kemungkinan manusia bisa tinggal di Mars di masa depan.
What we're trying to do is understand more about Mars. Assess if there is water or oxygen for a human to travel there.
Yang sedang kami lakukan adalah memahami lebih lanjut tentang Mars, mengevaluasi keberadaan air atau oksigen bagi manusia untuk dapat tinggal di sana.
Robot penjelajah Mars itu akan menguji sejumlah instrumen baru yang dapat mengubah atmosfer Mars menjadi oksigen, mendeteksi air tanah, dan mengumpulkan sampel selama lebih dari 2,5 tahun. Robot itu juga memiliki sistem pendaratan baru yang lebih baik kualitasnya.
Got about 100 gallons of hydrazine propellant on board and about 2 kilometers above the surface of Mars with a rover tucked up underneath it. It will drop off of our parachute going about 200 miles an hour and its job is to slow the rover down and gently set it down on the surface and fly away.
Pesawat antariksa itu punya sekitar 100 galon bahan bakar yang disebut hidrazin dan akan mengorbit sekitar 2 km di atas permukaan Mars sambil membawa robot penjelajah. Robot itu kemudian akan diluncurkan dengan parasut yang akan memperlambat kecepatan dan menurunkannya dengan perlahan di permukaan Mars. Pesawat antariksa itu kemudian terbang menjauh tapi akan tetap mengorbit Mars.
Menurut Ray Baker, manajer sistem penerbangan program Mars 2020 akan mengumpulkan dan menyimpan sejumlah sampel sampai pesawat penjelajah lain mengambilnya di masa mendatang dan membawanya ke bumi.
For this one, that's right, it's a one-way trip. But for the rover, it'll be, you know, years and years and years of science.
Perjalanan ini merupakan misi robot sekali jalan, tapi tugasnya akan berlangsung selama bertahun-tahun.
Saat ini Mars Rover itu telah tiba di Kennedy Space Center, Florida untuk perakitan tahap akhir. Jika tidak timbul masalah dan semuanya berjalan
berjalan sesuai rencana, program Mars 2020 akan diluncurkan ke antariksa pada bulan Juli 2020 dan diperkirakan tiba di Mars pada bulan Februari 2021. Metrini Kiopani, Voice of America, Washington DC.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
VOA This Morning, sulit bagi banyak orang untuk tetap tenang sementara berita-berita yang mengkhawatirkan tentang virus corona terus bermunculan. VOA berbicara dengan beberapa psikolog mengenai cara mengatasi rasa cemas dan juga tetap tenang selama masa yang penuh ketidakpastian ini. Berikut laporannya.
Sulit untuk terhindar dari berbagai liputan berita televisi serta grafik yang memperlihatkan penyebaran pandemi COVID-19. Sebagian orang panik, rasa cemas meningkat. Menurut psikolog dan ilmuwan Mary Alvord, panik adalah respon alami manusia terhadap stres.
I think it gets back to, as humans, what do we feel like we need for survival?
Sebagai manusia, apa yang rasanya perlu kita lakukan untuk bertahan hidup? Air botolan ludes dari rak-rak toko meskipun tidak ada kelangkaan air. Kita tidak perlu 5 dus botol air dan sekarang toko-toko membatasi pembelian menjadi maksimal 1 atau 2 dus.
Para psikolog menambahkan kita harus pandai menyaring sumber berita supaya mendapat informasi yang tepat. Dan juga penting untuk mengendalikan emosi serta terhindar dari kepanikan.
And maybe even look at this as some opportunities. Is there an opportunity now that you're homework.
Coba lihat ini sebagai kesempatan baru. Sekarang kita lebih banyak di rumah. Kita bisa menjalin hubungan lebih dekat dengan saudara atau teman yang sudah lama tidak berkomunikasi. Dalam setiap krisis selalu ada kesempatan.
Psikolog Vail Wright mengatakan kita tidak boleh meremehkan rutinitas. Jadwal dan rutinitas membantu kita lebih tenang dan memberi kesan kehidupan normal seperti biasa.
To prepare yourself mentally, you need to be doing things like engaging in self-care.
Untuk mempersiapkan diri secara mental, kita harus melakukan hal-hal seperti perawatan diri. Penting untuk mempertahankan rutinitas tidur pada waktu yang sama setiap malam dan bangun di pagi hari seperti hari kerja biasa. Jangan perlakukan seperti hari libur. Tetap mandi dan berdandan, makan pada waktu yang sama.
Psikiater Irina Melik-Setian menambahkan, cara seseorang merespon situasi krisis sangat tergantung pada tipe psikologis mereka.
Люди, как, допустим, интроверты, которые уже имеют какие-то психологические проблемы.
Lebih sulit bagi para introvert yang sudah punya rasa cemas hidup dalam stres terus-menerus. Mereka sangat merasa terisolasi karena tidak bisa bertemu dengan orang-orang yang biasa mereka andalkan. Tapi untungnya sekarang kita punya teknologi telepon, Skype, dan FaceTime. Ini membantu kita untuk tetap berkomunikasi dengan orang-orang terkasih, untuk menunjukkan belas kasihan, untuk memperlihatkan kita peduli dan mengetahui bahwa orang lain peduli pada kita.
Dalam serangan panik yang lebih parah, bernapas dengan benar bisa mengurangi tingkat stres dan kecemasan.
Медленно вдохну и ещё медленнее выдохну. 3 раза. И оно успокаивает.
Tarik napas dengan sangat perlahan, lalu hembuskan napas. Lakukan sedikitnya 3 kali dan kita akan merasakan kecemasan berkurang perlahan-lahan. Coba untuk tetap bersikap positif, tetap tenang. Ini hanya sesuatu yang kita semua perlu lalui.
Dokter dan psikolog menekankan pentingnya membaca sumber berita yang kredibel dan bicara kepada spesialis. Pengetahuan dan fakta adalah taktik utama untuk mengatasi ketidakpastian dan kecemasan. Dari Washington DC, tim VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
You missed it.
Sekarang saatnya In Case You Missed It bersama Irfan Ihsan dari Washington DC. Untuk In Case You Missed It kali ini, saya akan ngobrol-ngobrol dengan Ina Nasution, presiden dari organisasi nirlaba bernama Hope for Our Children di negara bagian Maryland, Amerika, yang memiliki berbagai program untuk membantu orang-orang, khususnya anak-anak di Indonesia yang masih hidup dalam kemiskinan. Nah, untuk lengkapnya langsung saja kita bertemu dengan Ina Nasution. Halo Ina, apa kabar? Sehat ya?
Alhamdulillah.
Ina, bisa ceritakan dulu apakah Hope for Our Children itu?
Hope for Our Children adalah organisasi non-profit di Amerika, namanya 501c3, yang bertujuan untuk membantu anak-anak miskin. Fokusnya kami di Indonesia dalam 4 hal, yaitu food, makanan, shelter, tempat tinggal, health, kesehatan, dan education, pendidikan, dan training. Organisasi ini didirikan tahun 2005 sesudah tragedi tsunami. Kami, saya, dan beberapa rekan yang sebagian besar adalah diaspora Indonesia di daerah Washington DC area, mendirikan organisasi ini untuk membantu anak-anak miskin di Indonesia. Dan sejauh ini kami melakukan proyek skala kecil, udah ada sekitar 30 proyek skala kecil untuk membantu anak-anak miskin, dan kami hitung itu ada lebih dari 7.000 anak miskin yang kami bantu sejauh ini. Proyeknya berbagai macam, kami mulai waktu itu dengan membangun dan memperbaiki 2 asrama dayah di Aceh, sampai juga sebagian besar adalah memfokuskan kepada livelihood training bagi anak-anak miskin dan anak jalanan. Ya mungkin skip itu se-highlight dari organisasi ini.
Jadi dananya dikumpulkan dari masyarakat di Amerika, termasuk diaspora Indonesia di Amerika, untuk disalurkan ke sana ya?
Iya, maksudnya tujuan kami mendapatkan dananya dari Amerika, dan kami alokasikan untuk proyek-proyeknya yang dilaksanakan di Indonesia untuk membantu anak-anak miskin di Indonesia.
Bisa diceritakan lagi proyek-proyek dari Hope for Our Children yang sudah selesai dan yang saat ini masih terus berjalan di Indonesia?
Oh, ada beberapa ya. Jadi kayak misalnya di Aceh kita membantu membangun asrama dayah tadi, dan juga mengimplementasikan mereka livelihood training untuk peternakan, ada peternakan ayam. Mereka juga kita juga sempat membantu di Sumatera Barat, ada juga ada di 2 rumah yatim piatu, kita bantu mereka untuk mereka kita modalin lah gitu untuk bisa beternak, dan juga mendidik anak-anak yatim yang ada di sana untuk beternak ya. Jadi kita lakukan ya, fokus kita adalah tadi ternak. Kalau nggak itik, ayam, kalau nggak lele gitu. Jadi kita juga lakukan itu di Jogja, dan sejak tahun 2012 kita lakukan di Jakarta untuk memfokuskan kepada anak-anak jalanan. Proyeknya sebagian besar adalah skala kecil, tapi yang penting kita jalan dan lakukan apa yang kita bisa.
Skala kecil tapi bisa berdampak besar ya?
Insya Allah, itu yang kita harapkan.
Nah, pendengar, untuk melihat dan mengikuti berbagai proyek yang tadi Ina sebutkan, bisa dilihat di sosial medianya Hope for Our Children ya?
Ada Instagram.
Kawan dalam menjalani program-program Hope for Our Children.
Kendala, ya maksudnya kita di sini juga kita masih mencari format untuk bisa mendapatkan dana yang lebih besar lagi. Tapi kita sudah mempunyai, kita fokus kepada donatur. Kadang-kadang kita melakukan grants. Jadi mungkin challenge-nya adalah bagaimana supaya bisa melakukan ini sustainable dan juga bisa scale up gitu ya dari ini sendiri. Dan di Indonesia sendiri juga kita berusaha untuk tetap setidaknya program-program ini kita maintain yang ada, dan kita brainstorm untuk bisa melakukan apa yang kita bisa lakukan lagi dalam skala kecil dalam hal ini. Di scale up lah begitu. Jadi kita juga setiap tahun kita melakukan pembagian sembako, tas sekolah, peralatan sekolah untuk anak-anak. Kita targetkan sekitar lebih dari 600 gitu. Kita bantu tiap 600 anak setiap tahunnya. Dan selain itu, sejak tahun 2014 ini kita sudah mempunyai satu computer learning center di daerah Bekasi yang mendidik anak-anak atau mengajarkan bagaimana cara menggunakan komputer bagi anak-anak jalanan dan anak miskin di daerah Bekasi tersebut.
VOA. Untuk di Indonesia, apakah bekerja sama dengan organisasi lain di sana atau ada perwakilan langsung dari Hope for Our Children?
Sekarang kita punya, ya kita operasionalnya yaitu adalah Hope for Our Children di Indonesia, dan kita mempunyai staff yang satu yang full time dan juga selain itu part time yang membantu operasional kita di sana.
Dan Ina monitor langsung ya, suka datang ke Indonesia juga ya?
Iya. Insyaallah.
Nah sekarang kan Hope for Our Children juga memiliki program untuk membantu anak-anak atau keluarga yang terkena dampak langsung dan tidak langsung dari penyebaran virus corona. Bisa diceritakan?
Jadi memang kita concern sekali selama ini program kita itu adalah untuk membantu mereka ya tadi dengan program livelihood training dan sebagian besar mereka itu adalah anak-anak jalan. Jadi kita melihat bagaimana mereka struggling, sebagian besar dari mereka yang orang tuanya mungkin penghasilannya tidak seberapa, mungkin cuma 20.000, 30.000 sehari. Jadi kita lihat dengan apa dari dekat bagaimana mereka, sehingga dengan adanya work from home dan dengan adanya panggilan untuk stay di rumah ini, sebagian besar dari anak-anak tersebut yang kita bantu dan juga orang tua mereka itu adalah mereka yang sangat menderita dengan kondisi ini, karena mereka itu sebagian besar tidak mempunyai atau mungkin semuanya tidak mempunyai option untuk tidak keluar rumah, karena kalau mereka tidak keluar rumah dengan misalnya memulung, menjajakan makanan mereka, asongan dan lain-lain itu, mereka tidak bisa membawa Rp30.000 balik ke rumah sehingga yang digunakan untuk makan nasi untuk anak-anaknya. Jadi program yang kami sedang mematangkan rencana dan juga kami berfokus untuk safe ya bagi para volunteer kami. Tapi rencananya kami akan mendistribusikan cash, dana duit dan juga sembako kepada orang-orang tersebut yang sangat-sangat menderita sekali dengan kondisi seperti ini. Mereka yang mungkin penghasilannya di bawah 30.000 kali sehari gitu ya, misalnya pemulung, asongan-asongan penjual rokok dan lain-lain sebagainya.
Dan dana yang dibutuhkan itu saat ini masih terus digalang ya?
Iya. Yeah.
Ada hal lain yang mungkin ingin disampaikan Ina?
Mungkin saya sebagai pengingat diri saya dan juga himbauan bahwa bagi rekan-rekan di Indonesia, kakak-kakak, adik-adik, semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, untuk kita lakukanlah apa yang kita bisa, karena tanpa kita sadari mungkin tetangga kita, mungkin saudara jauh kita, mungkin juga teman-teman dekat kita, mereka sangat suffering gitu. Mungkin ada beberapa dari kita yang mempunyai kesempatan work from home tapi gajinya masih jalan terus, kita masih bisa lakukan semua kegiatan kita di rumah. Tapi ada beberapa dari mereka yang tidak mempunyai pilihan untuk itu. Dan mari kita bantu apa yang kita bisa, mungkin dengan meringankan beban mereka, dengan sharing makanan kita dengan mereka, atau alat-alat yang mereka butuhkan, misalnya alat sekolah dan lain dengan anak-anaknya. Mungkin itu saja yang mungkin saya ingin untuk mengingat saya dan juga saran saya untuk rekan-rekan semuanya.
Oke, terima kasih Ina ngobrol-ngobrolnya seputar berbagai kegiatan Hope for Our Children, termasuk yang saat ini sedang dilakukan untuk membantu anak-anak khususnya ya yang terkena dampak dari penyebaran virus corona di Indonesia. Semoga semua kegiatan dan programnya berjalan lancar ya.
Insya Allah, makasih banyak Irfan.
Untuk pendengar yang ingin mengikuti kegiatan-kegiatan dari organisasi ini, bisa lihat ke sosial medianya di Instagram dan Facebook Hope for Our Children, Hope for angka 4 ya, Our Children. Sementara jangan lupa, in case you missed it, bisa didengarkan juga melalui siaran VOA Indonesia setiap Senin hingga Jumat dan melalui podcast kami. Ikuti juga berbagai perkembangan berita dan informasi lainnya melalui website dan sosial media kami at VOA Indonesia. Sampai ketemu lagi dari Washington DC, Irfan Ihsan, VOA.
In case you missed it. Baru dari VOA. Mulai tanggal 5 Januari 2019, Anda dapat menyimak VOA Weekend. VOA Weekend akan menyajikan beragam cerita yang mengupas kehidupan kampus di Amerika. Kisah inspiratif dari dunia perempuan juga tak kalah menarik serba-serbi Islam di Amerika. Simak program 30 menit VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend mulai tanggal 5 Januari 2019.
This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwi Astono. Siaran kali ini diproduksi oleh Karlina Amkas, Erna Wiyasi, Isa Ismail, Jimmy Manan, Puspita Sariwati, dan Ronan Zakaria.
Jangan lupa juga ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
Jangan lupa juga untuk follow kami di media sosial di Instagram dan Twitter @voaindonesia, juga podcast VOA Indonesia. Termasuk In Case You Missed It tadi, bisa diakses melalui Apple, Google Podcast, dan Spotify.
VOA This Morning.